Halo sahabat-sahabat jenius, balik lagi di SSG Movie Review bareng gue Re. Dan seperti janji gue kemarin-kemarin di episode ke-30, gue masih mau mengulas film yang tayang di bulan September tahun 2019 di Indonesia ya. Dimana gue sekarang mau membahas film berjudul Ad Astra yang diperankan oleh si ganteng saudara jauh gue di jauh sana bernama Brad Pitt. Ad Astra itu tayang di Indonesia tanggal 20 September. Gua kebetulan nontonnya juga di hari pertama di layar besar ya, IMAX di Cinema 21 atau XX1. Tapi seperti beberapa film sebelumnya, gua gak sempet rekaman setelah gua selesai nonton. Jadi barulah gua rekaman sekarang. Mungkin teman-teman ada yang mendengarkan episode yang sekarang ini suaranya agak berbeda, ya wajar, mohon maaf nih. Karena gue perlu kasih tahu dan ini mungkin jadi rahasia kita bersama ya, bagi para pendengar. Di episode 30 ini merupakan episode pertama kali gue melakukan rekaman di dalam kamar mandi. Aduh, sedih banget ya di dalam kamar mandi. Ada beberapa alasan kenapa gue memutuskan untuk rekaman di dalam kamar mandi. Yang pertama, supaya gue mungkin mendapatkan feel kehampaan seperti di film Ad Astra ya. Dia kan terbang di luar angkasa menggunakan sebuah roket atau kapal antariksa gitu, galak apa bleh. Ya pokoknya pesawat luar angkasa lah ya gitu kan, kayak pesawat luar angkasa kan ruangannya kecil-kecil gitu. Mungkin dia kalau ngomong sama orang-orang di sekitarnya, alat komunikasi dari baju astronotnya gitu ya, kedengarannya seperti ini gitu. Gak, yang pertama tuh bercanda, ini yang benerannya. Jadi hari ini koko gue, atau gue punya kakak ya satu, kakak gue tuh lagi diare gitu. Jadi biasanya kalau sehari-hari dia tinggal di rumah yang disediakan oleh pihak kantor, tapi karena dia diare, dia memutuskan untuk pulang ke rumah gitu. Dan gue rekaman tuh malam banget nih, udah ganti hari malah, dari tanggal 3 Oktober ke tanggal 4 dia sudah tertidur pulas ya di kamar kita berdua. Jadi gue nggak bisa rekaman di situ. Kalau gue mencari tempat rekaman lain tuh kayak ya feelnya beda aja gitu. Jadi ya gue memutuskan untuk rekaman di sini. Ya sudah 3 menit ya gue curcol gak jelas. Mudah-mudahan gue dimaafkan. Tapi gak apa-apa lah, ini podcast gue kok. Mau mendengarkan silakan, mau gak mendengarkan juga gak apa-apa. Gak deh, bercanda deh, please dong dengerin sampai habis. Kalau bisa jangan di skip-skip. Jadi jangan lompat-lompat maksudnya. Kalau lompat-lompat capek. Udah lah, ih apaan sih ini. Gue mulai ya teman-temannya. Ad Astra. Ad Astra ini tuh merupakan film perjalanan luar angkasa yang diperankan oleh Brad Pitt ya. Didistribusikan oleh 20th Century Fox yang sekarang sudah dibeli oleh Disney. Gue dengar katanya ada gosip film ini sebenarnya harusnya tayangnya nggak bulan September, tapi karena ada proses pembelian 20th Century Fox oleh Disney, jadi ya jadwal filmnya tuh berubah aja gitu, jadi di tanggal September gitu, bulan September tahun ini. Oke, langsung aja kita mulai ke sinopsisnya ya. Ini merupakan film yang gue bisa katakan sebuah perjalanan luar angkasa yang lengkap, karena film ini menceritakan tentang seorang astronot handal bernama Roy McBride, si Brad Pitt nih, yang ternyata diberikan sebuah misi untuk mencari tahu sumber dari kejadian kosmik yang terjadi di dunianya mereka dan mempengaruhi kehidupan di bumi gitu ya, mengancam kehidupan mereka. Dan kejadian kosmik ini diduga berasal dari kapal perjalanan angkasa milik ayahnya, H. Clifford McBride, seorang astronot yang juga ternama dan dianggap sebagai pahlawan oleh orang-orang di bumi gitu. Nah, si Clifford McBride ini diperankan oleh Tommy Lee Jones. Jadi di dalam film ini sepanjang perjalanannya si Roy McBride ya, dari bumi menuju bulan, terus bulan menuju Mars, barulah Mars ke planet yang lain, Neptunus kalau nggak salah. Jadi di dalam film ini tuh perjalanan antar planet ya dan antar satelit, kan bulan itu satelit gitu ya. Ini menceritakan bagaimana Roy mencari tahu kebenaran dan apa sih yang terjadi, serta menampilkan, nah ini menarik ya teman-teman, serta menampilkan petualangan Roy McBride dari sudut pandang dia yang terkesan sendiri, tapi justru malah jadi menghidangkan cerita yang tidak hanya bisa dinikmatin bagi para penonton yang suka, tetapi juga memberikan sebuah fantasi seru bagaimana masa depan dan keinginan manusia untuk mengeksplorasi angkasa dan advancement teknologi. Terus juga disisipkan beberapa adegan aksi yang menegangkan, dan paling penting adalah ya film ini tuh monolog dan kontemplatif lah istilahnya gitu. Jadi kayak berbicara kepada diri sendiri dan lain sebagainya gitu. Itu yang dialami dan dilakukan oleh si Roy McBride. Pada dasarnya si Roy McBride ini memang kalau gue lihat di babak awal film tuh, ya kita diperkenalkan seseorang Roy McBride yang terlihat tangguh di luarnya gitu ya, profesional dan mampu menjalankan misi ini itu gitu. Jadi ya dia memang diketahui orang-orang bahwa dia pintar gitu ya, bisa diandalkan. Dan ya kalau gak salah si Roy McBride ini tuh salah satu astronot terbaik mereka di eranya itu gitu. Oke, lanjut. Ciri khas dari film ini yang gue suka banget ya, karena ini bisa menjadi pembeda tanda kutip dengan film-film luar angkasa lainnya, adalah adegan yang terkesan monolog dari sang aktor ya. Tapi entah kenapa monolog-monolog ini tuh kita diceritakan tidak hanya sudut pandang tentang apa yang sedang dipikirkan oleh si Brad Pitt terhadap kehidupan dan perjalanan luar angkasanya di latar waktu mereka yang merupakan masa depan ya, tapi juga disisip-sisipkan emosi yang sedang dialaminya dan kritik dia terhadap lingkungan sekitarnya gitu. Ya memang monolognya terbilang banyak gitu ya, tapi gue rasa nih yang menjadi kehebatan dari film ini adalah adegan-adegan yang disisipkan monolog tuh ditempatkan dengan sangat pas, dan terkesan tuh semua monolognya tuh ya penting lah gitu. Dan lu pikir deh teman-teman ya, apa bedanya sih monolog-monolog kayak si Brad Pitt Ad Astra ini dengan film-film sinetron di Indonesia yang kalau lagi adegan-adegan ngomong dalam hati tuh yang wajahnya tuh ya ekspresif, terus kayak manyun, terus gimana-gimana-gimana, atau kebingungan, matanya ngeliat-ngeliat ke atas gitu. Jadi ya pada saat udah 2-3 kali monolog terjadi, gue keinget aja pada saat di dalam bioskop, oh iya ya ini mirip sinetron di Indonesia nih. Bukan mirip secara cerita ya, tapi kayak ya ada beberapa adegan yang ngomong sendiri dengan ditampilkan beberapa apa ya, apa yang dia lihat di dalam film dan lain sebagainya, itu kayak mengajak penonton tuh untuk berpikir dan dijelaskan secara tanda kutip, oh sebenarnya yang terjadi dan dari segi cerita tuh begini dan arahnya tuh mau kemana sih gitu. Bedanya adalah ya, bedanya Brad Pitt itu ganteng dan pada saat monolog wajahnya tuh nggak terlalu ekspresif di aneh-anehin gimana banget gitu. Kalau misalkan di ya ini kalau gue ngeledek ya, kalau dibandingin dengan sinetron lokal, kalau lagi ngomong ke diri sendiri kan kadang kayak dasar orang kurang ajar, akan kubahas dendamku nanti segala macam. Itu kan kayak wajahnya tuh penuh dengan ekspresi manyun kayak apa kayak gitu. Kayak kalau di kehidupan nyata dan sehari-hari ya, gue ngeliat orang kayak gitu, wajahnya udah bertekuk dan lain sebagainya, itu gue kalau terbiasa nonton sinetron, gue pasti kepikiran, aja ini jangan-jangan nih orang lagi mikirin yang gak bener nih, wajahnya sampai menyong-menyong kayak gini gitu. Kan kayak jadi kan gue ngakak ya. Aduh kan gue udah gak jelas nih. Ya ini ya itu tadi mau monolog, tapi dia bisa menjaga ekspresi dan melontarkan ekspresi wajah tuh seperlunya gitu di dalam film ini. Dan gue merasa pengambilan adegan kayak gini kan susah ya. Gue ngebayangin si sutradara tuh suruh Brad Pitt tuh ngapain gitu pada saat gue mau ngambil gambar kayak gini nih. Jadi wajah lu tuh datar aja ngelihat kamera atau nengok kapan, nengok kiri atau kanannya tuh pas kapan aja gitu kan. Dan dia bisa menahan emosinya sebegitunya kan sesuatu yang luar biasa, dan hasilnya tuh bisa kalian saksikan di layar lebar gitu. Beda sama kayak kualitas sinetron kan kayaknya kejar tayang gak sih zaman sekarang, kayak ngomong dalam hati aja pokoknya kamu kayak harus kelihatan kesel, manyun dan lain sebagainya gitu. Ya semua orang juga tahu manyun gitu. Kalau gue ngeliat orang manyun mah gue sekarang udah gak tahu peduli isi kepala mereka apa gitu. Yaudah lanjut. Dari segi sinematografi, film Ad Astra ini sangat memanjakan mata ya. Boleh jadi bisa membuat penontonnya tuh ingin mencicipi keadaan gravitasi nol atau ingin melakukan perjalanan luar angkasa gitu. Jadi kalau misalkan gue nonton film ini, gue jadi berandai-andai, gila ya, bisa gak sih suatu hari nanti gue jalan-jalan ke bulan gitu ya, merasakan gravitasi yang nanggung dan lain sebagainya. Atau at least yang melayang-layang di sebuah kapal luar angkasa gitu. Bukan beberapa wahana-wahana main yang pakai angin ditiup kencong terus tiba-tiba kita bisa melayang gitu. Bukan ya teman-teman ya. Tapi ya the real thing out there on the space gitu. Sorry gue agak sendawa tadi. Tadi sampai mana sih? Gravitasi, ya. Jadi ingin melakukan perjalanan luar angkasa, ya gue jadi pengen sih ke bulan setelah nonton film ini ya. Beda sama film First Man gitu. First Man gue masih terpukau doang dengan visualnya bulan, tapi untuk mau mendapatkan pengalaman adanya, gue terdorong untuk punya keinginan mau terbang ke bulan tuh ya gara-gara film ini gitu. Mudah-mudahan kesampaiannya di masa depan, entah beberapa tahun lagi. Oke lanjut. Ada beberapa adegan yang menurut gue cukup menyita perhatian gue pada saat ditampilkan di dalam film. Jadi salah satunya yang gue kenali adalah, gue gak tahu nama tekniknya, tapi intinya kameranya tuh ditaruh di sebuah objek saat objeknya tuh bergerak gitu. Jadi hasilnya yang terlihat bergerak itu tuh bukan objek yang sebagai tempat bertumpunya si kamera, tapi tuh pemandangan di sekitarnya gitu. Dan kayaknya ini adegan kayak gini tuh banyak gue temukan di film-film bertema perjalanan luar angkasa. Contohnya Interstellar ada, terus First Man kalau gak salah juga ada gitu. Jadi kayak gue keinget dan gue merasa apa jangan-jangan standarnya film luar angkasa tuh udah bergerak kesini gitu. Jadi kayak adegannya tuh harus kayak gini nih, supaya penonton tuh wah lagi terbang dan lagi pusing di luar angkasa tuh kayak gini rasanya gitu. Terus selain tadi peletakan kamera ya, ada beberapa adegan lain yang cukup membuat gue tersenyum gitu dari segi sinematografinya. Jadi kayak pemilihan warna latar yang bertema luar angkasa tuh terbilang komplit pewarnaannya gitu. Jadi kalau misalkan adegan di bilangnya gimana ya, luar angkasa yang hampa gitu ya, hitam dan dipenuhi bintang-bintang yang bertaburan gitu, itu kan warna hitamnya di situ. Tapi nanti begitu masuk ke adegan lain, misalkan adegan di dalam pesawat luar angkasanya, itu ada yang putih, terus ada yang warna-warni dan lain sebagainya. Pada saat si Roy mendarat di Mars gitu ya, Mars itu kan ya planet yang terbilang digambarkan merah gitu ya. Jadi itu di situ warnanya tuh kayak oranye, kemerah-merahan, berpasir, berdebu dan lain sebagainya gitu. Terus dia ada adegan lain jadi gelap layarnya, tapi masih bisa ditampilkan gerakan-gerakannya si Roy McBride pada saat di dalam kegelapan itu. Gue merasa pengambilan tekniknya itu pasti effort mereka tuh luar biasa gitu. Entah gue yang lebay dan merasa wah ini kayaknya keren banget karena gue gak tahu, atau yang memang beneran sulit gitu. Maksud gue ya teman-teman, gue kan bukan bidangnya film, gue cuma penikmat doang nih gitu ya. Gue gak tahu cara kerja mereka menangkap sebuah adegan di dalam frame pada saat rekaman gitu ya, kamera roll action gitu. Tapi kan beberapa kali gue suka melihat kayak BTS behind the scene, ada beberapa adegan kan kalau kayak pengambilan gambar tuh kayak mesti pakai diffuser lah, terus caranya cahayanya dimainin gini segala macam, ribet deh. Itu kan ya kecanggihan cara orang untuk menciptakan sebuah karya film gitu. Oke, lanjut. Tadi kan udah pemilihan warna gitu ya. Baju dan kostum menurut gue juga oke lah gitu. Bisa warna-warnanya tuh diurutkan dengan baik dan melebur dengan nikmat di mata kita. Tadi kayak gue bilang di awal kan, bukan di awal sih, tadi sebelumnya ya, hitam itu kan merupakan warna utama dari latar kehampaan si luar angkasa. Sedangkan mereka juga mendatangkan beberapa warna-warni seperti putih, oranye, biru yang berganti-gantian, sehingga tuh membuat film ini tuh tidak bosen dipandang dari setiap babak per babaknya gitu. Pada saat babak awal sepertiga di pertama kayak gimana, terus nanti 2/3, terus ke 3/3 atau menuju ending gitu ya, itu ya mata kita gak sakit dengan melihat sesuatu yang terlalu monoton lah warnanya gitu. Kalau dari pemilihan musiknya tentu saja ya, film ini layaknya beberapa film perjalanan luar angkasa lain ya. Jadi ya musiknya tidak terlalu mengganggu banget. Tapi ya memang ya begitu gitu, kayak nada-nadanya ya kayak nada-nadanya film-film luar angkasa lainnya. Tapi oke, dan ya kalau adegannya lagi menegangkan, menegangkan musiknya. Kalau lagi seru atau kalau lagi tenang dan lain sebagainya, ya tenang, santai, gak ribet gitu ya. Cocok deh pokoknya. Yuk lanjut. Selain tadi gue bilang monolog, sinematografi, ada pemilihan adegan-adegan yang terbilang tuh imbang banget gitu ya. Jadi baru duduk di kursi nonton ya, kan gue diam dulu tenang, lihat trailer-trailer bentar, lihat adegan iklannya IMAX, terus ada intro sedikit dari film, ada quotes-quotes gitu, keren nih pokoknya. Terus tiba-tiba ada kejadian, langsung adegan terjun bebas gitu. Wah, gue langsung deg-degan. Aji, ini kenapa nih tiba-tiba terjun payung gini dah si Brad Pitt? Dan pada saat terjun payungnya tuh, kita juga ditampilkan upaya sang tokoh tuh untuk bertahan hidup. Cara-caranya seperti apa sih yang mungkin terbilang cukup ilmiah dan saintifik gitu ya. Mungkin adegan yang diciptakan di situ tuh tidak ngasal gitu, bener-bener dipikirin, oh kayaknya kita mesti ngambil kameranya kayak gini, adegannya kayak gini, tokonya mesti ngapain gitu. Itu kayak terpikir matang-matang deh gitu. Kalau nggak kayak kalau misalkan ada adegan yang nggak terpikir dengan baik dan jelas gitu kan, pasti kelihatan ini kok kayaknya aneh gitu. Tapi di sini enggak gitu. Terus juga pada saat terjadi belum terjadi ya, jadi maksudnya pada saat briefing misi tuh keren banget gitu. Terkesan kayak ada hype, ada bilangnya apa sih? Ada taste ya, ada sebuah rasa. Film ini kok tiba-tiba kayak ada misi rahasia dan lain sebagainya gitu. Si Roy McBride ini menjalankan misinya tuh tidak boleh ketahuan sama orang-orang. Jadi dia harus naik pesawat luar angkasa ke bulan yang komersial gitu. Bukan milik pribadi atau bukan milik tentara atau bukan milik pemerintah. Jadi kan gue nontonnya, waduh kok ini kayak ada misi rahasia, ini gak boleh ketahuan itu sih gitu. Terus kayak dia diassign satu orang yang akan mensupervisi dia gitu, supaya dalam perjalanannya tuh dia tidak mengacaukan misi gitu. Buset. Jadi kayak di awal tuh kita dibikin bertanya-tanya seberapa penting dan urgensinya Roy ini harus sukses menjalankan misinya demi keselamatan manusia sih gitu. Kok sampai gak boleh gini, gak boleh gitu. Ternyata ya, setup di awalnya seperti ini tuh begitu menuju tengah dan endingnya tuh wah kena banget deh, sebalengkap gitu. Jadi ternyata apa yang diatur di awal itu bisa memberikan twist-twist ke belakang film, kejutan-kejutan menarik yang kalau kita nonton dalam keadaan tidak ngantuk tuh kita benar-benar jadi melek banget gitu. Wah, ternyata gini, wah ternyata gitu. Terus juga kayak apa ya bilangnya ya? Film ini tuh hal terakhir yang gue suka dari film ini ya. Film ini tuh juga bisa mensisipkan beberapa kritik-kritik terkait dengan sifat manusia yang dibawakan secara fantasi kehidupan manusia di masa depan berkaitan dengan perjalanan luar angkasa. Jadi salah satu kritik yang gue catat nih, dia kayak ngomong gitu, manusia tuh makhluk yang bisa boleh jadi dibilang serakah, semuanya tuh mau dikendalikan, semuanya mau dimiliki, semuanya mau bisa dikomersialisasikan. Contohnya teman-teman, di bulan itu ada stasiun luar angkasa yang pastinya buatan manusia dong. Ya mungkin manusia dari bumi terbang ke sana bangun stasiun luar angkasa ya supaya bisa diperjualbelikan sebagai tempat wisata. Belum lagi ada beberapa merek makanan yang bisa kita temukan ya, apalagi di Indonesia. Itu bisa secara lucu ditaruh aja iklannya di situ, menandakan bahwa wah, restoran siap saji merek itu ternyata di bulan ada nih di film itu. Terus juga kayak kasih lihat bahwa si Roy dalam menjalankan misinya tuh kayak naik pesawat komersial ke bulan. Terus kayak tanya, saya boleh minta handuk hangatnya gak? Boleh mas, gitu, silakan. Gue kira gratis coy, ternyata bayar men, 125 US dollar gitu. Gila, gue merasa anjir, itu aja di patok harga ya, supaya ya gimana sih gitu, ini itu bayar. Dan tapi gue gak bisa komentar banyak karena kan ini kan film science fiction ya, bisa terjadi seperti di film, bisa juga tidak gitu. Dan gue berpikir 125 tuh mungkin dia hitung break even point dan lain sebagainya, COGS, cost of goods sold nya tuh ribet banget gitu. Karena mungkin dia ngomong, oh ya kan kita pakai thruster rocket segala macam, sekali perjalanan kita habis berapa US dollar, gini gono, gini gono, gini gono, dan lain sebagainya gitu. I don't know. Tapi ya itu seru untuk dibicarakan kepada orang-orang yang tergolong geek seperti gua. Dan yang menarik lagi kayak metode pembayarannya tuh ya kayak metode pembayaran masa depan banget gitu. Kalau di sini kan ya baru sebatas Dana, OVO, GoPay, cashback gitu kan, kayak dompet-dompet digital gitu. Kalau di film kemarin yang gue tonton tuh ya beda aja gitu, keren deh pokoknya. Oke, bentar gue, aduh gue haus, bentar ya gue minum dulu ya. Oke lanjut, masih terkait dengan kritik. Tadi kan gue ngomongin soal keserakahan manusia ya. Terus yang ada yang kedua yang gue mau bahas ya terkait dengan kritik manusia. Ini loh, ada adegan action yang sebenarnya dijelaskan, ini spoiler teman-teman, merupakan attempt atau daya upaya seseorang untuk membajak perjalanannya si Roy. Dan dijelaskan bahwa pembajakan itu tuh karena ya tanda kutip bajak laut luar angkasa ingin memperebutkan resource gitu, sumber daya gitu. Jadi kayak gue mikir, apakah nanti kita di masa depan tuh akan saling berebut sumber daya gitu ya. Contoh kayak tadi kan gue barusan minum air gitu. What if kayak sumber daya air, I hope not ya, ke depannya tuh menipis gitu. Apakah kita akan menjadi saling kanibal dengan sesama manusia lain demi kita mendapatkan air tersebut? We don't know gitu ya. Ini bisa jadi topik pembicaraan yang menarik sih. Tapi kalau gue bahas di sini kelamaan nanti. Ya udah gue lanjut ya. Itu kan tadi terkait dengan pembajakan. Yang sekarang gue mau sebut lagi nih terkait dengan pekerjaan. Nah, ada twist yang menurut gue cukup menarik. Bagaimana mereka tuh mengintegrasikan hubungan antar tokoh dan menampilkan bahwa si Roy ini adalah pekerja yang diberikan misinya A, sedangkan ada astronot-astronot lain yang sebenarnya diberikan misi B, tapi tuh ternyata kayak awalnya tidak saling kenal, jalan bareng ke Mars, Terus kayak standar protokolnya kan harusnya gini nih, kalau misalkan ada ini itu di luar angkasa gitu. Jadi kayak kita kan nggak tahu kenyataan, ya ini namanya kan science fiction ya, fantasi. Tapi gue merasa film ini tuh mau juga mau mencerminkan bahwa kadang-kadang di setiap pekerjaan orang tuh bisa bentrok dengan pekerjaan orang lain gitu. Ada kayak mungkin arah jalannya sama tapi tujuan akhirnya tuh beda gitu. Dan ya namanya orang bekerja ya kadang bisa konstruktif, saling mendukung, tapi kadang juga sebaliknya destruktif gitu, malah menghambat dan bisa terjadi konflik gitu. Sorry ya tadi gue agak gak jelas ngomongnya karena gue berusaha untuk tidak spoiler di adegan itu sih. Tapi bagi yang nonton kayaknya mungkin mengerti ya apa yang gue maksud. Oh kayaknya Ray maksudnya gini deh. Oh iya bener-bener ini adegannya kesian si astronot yang ini, astronot yang itu, si Roy juga mesti mengambil sebuah keputusan yang luar biasa mengerikan gitu. Dai. Wow, 26 menit. Oke, lanjut. Terakhir dan yang paling penting terkait dengan kritis ya. Ini selain hubungan bapak anak si Roy dan Clifford, gue merasa pesan terakhir dari film ini adalah jadilah seorang manusia yang jangan terlalu terobsesi dengan sesuatu gitu. Ketika kita terobsesi dengan sesuatu, kita tuh jadi lupa dengan hal-hal penting yang ada di sekitar kita dan hal-hal indah yang sebenarnya dekat dengan kita gitu. Jadi seharusnya kita tuh belajar mengenal kata cukup serta bersyukur. Gitu. Overall film ini keren banget ya. Kalau disuruh kasih nilai, gue bisa kasih film ini tuh nilai 8,6 dari 10. Atau 86 dari 100. Lo kok gak maksimal nilainya? Kenapa? Dan lain sebagainya. Iya, karena menurut gue memang film ini tuh gimana ya bilangnya ya, gue campur aduk sih. Sebenarnya ini film luar biasa sekali, tapi ada beberapa adegan yang gue bilang terlalu lama ya. Lamanya tuh dalam artian bukan lamanya tuh kayak apa ya, seandainya mereka bisa adjust sedikit lagi supaya conversationnya gak terlalu banyak banget gitu ya, kurangin sedikit. Terus adegan yang terlalu menampilkan keindahan sebuah set yang mereka mungkin CGI gitu juga dikurang-kurangin dikit lagi tuh. Maksudnya kayak jumlah scene-nya mungkin gak dikurangin, tapi durasi scene-nya yang agak di iniin lah gitu. Gue punya tantangan bagi kalian deh teman-teman. Gue belajar dan gue akan mengakui ya bahwa selama gue podcast tuh gue masih bukan podcaster profesional gitu. Edit aja gue enggak. Tapi seandainya kalian mau mencoba, cobalah hitung deh berapa banyak gue ngomong kata gitu di dalam satu episode. Karena gue merasa tuh kayak ngomong ya gitu terus. Apa jangan-jangan gue kebiasaan sama motivator yang dulu sempat terkenal namanya. Depannya M, belakangnya H. Kalian tahu siapa? Aduh. Ya udahlah ya, ini buat seneng-seneng aja podcastnya. Tadi gue ngomong terkait dengan moral ya, sama terkait dengan kekurangan dari film ini. Film ini kekurangannya memang ya itu doang sih menurut gue dari segi durasi sebenarnya. Tapi durasinya gini sih, gue minim ya. Durasinya tuh bukan masalah yang ada adegan yang terlalu bocor banget gitu waktunya. Tapi kayak adegannya banyak gak apa-apa. Tapi tuh per adegan kayaknya ada yang bisa ditrim-trim sedikit lagi deh durasinya. Sok banget ya gue ya. Gue cuma penonton. Penonton yang kelasnya masih kelas bioskop biasa. Bukan yang sofa besar, dikasih selimut, ada paket makanan, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita lanjut ke fakta menarik. Fakta menariknya yang pertama adalah film Ad Astra ini konon katanya berasal dari kata to the stars, menuju bintang-bintang, bahasa Latin, dan gak dipanjangin sih, cuman kayak singkatannya doang. Ini sing apa maksudnya bilangnya menuju bintang-bintang di bahasa Latin ya. Lengkapnya adalah Per Aspera et Astra, Through the Hardship to the Stars. Keren ya. Ini gue membaca fakta menarik ini setelah gue mendengarkan salah satu podcast teman gue, judulnya Seperdua Manusia. Kontennya banyak yang menarik ya. Dia membahas ini dan itu dengan perspektif yang luar biasa dan kritis. Itu yang paling penting. Bagi teman-teman yang penasaran bisa mainlah ke podcast sana gitu ya. Gue mengucapkan terima kasih setelah gue mendengarkan review Ad Astra-nya dia bersama temennya. Gue jadi baca dikit-dikit gitu dan menemukan ya salah satu fakta menariknya ini gitu. Oke. Apalagi yang bisa gue tambahin ya. Ini nih teman-teman. Katanya teman-teman ya, si Brad Pitt dengan sutradaranya James Gray ini sebenarnya sempat mau bekerja sama di sebuah proyek berjudul The Lost City of Z tahun 2016. Tapi Brad Pitt itu tidak bisa bekerja sama dengan doi karena sibuk. Ya namanya juga aktor ya, punya jadwalnya tersendiri gitu. Sehingga ya dia cuman jadi produser doang ya kalau gak salah ya. Jadi dia bukan jadi aktor gitu, tapi ya setor duit doang kali ya, mungkin istilahnya gitu. Dan apalagi sih ini. Oh, gak ada lagi ya. Sebenarnya banyak sih tapi tidak menarik bagi gue. Aduh, so ide banget sih loh. Astaga, ini udah jam 1 pagi, gue masih belum kerjain hitung-hitungan duit dan lain sebagainya. Ya udahlah, gue juga udah mulai ngantuk nih teman-teman ya. Tadi gue sih udah makan roti. Sari roti, roti sari roti. Dan minum segelas air. Aduh, kesandung. Tapi tetap aja ya, tidak membuat mata gue melek. Tapi yang penting gue sudah melakukan rekaman. Mudah-mudahan rekaman yang ini bisa membuat hari-hari kalian menyenangkan gitu ya. Gue tahu gue terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Gue jadi kayak niru seorang komedian ternama ya di jagat YouTube. Gue harus menciptakan ini sendiri kali ya, style ngelawak gue. Nanti deh gue pikirin deh kalau memang gue mau seriusin ya bercandaannya. Yaudah, gue masuk ke moral berarti ya, setelah tadi fakta menarik yang menurut gue, versi gue. Moralnya tadi kayaknya gue udah sebut, tapi gue sebut lagi gak apa-apa deh ya teman-teman ya. Intinya sih di dalam hidup sendiri itu seru asalkan kita mau kritis serta peduli dengan lingkungan sekitar kita yang bisa menjadikan bahan untuk kita merefleksikan diri kita sendiri selama perjalanan hidup kita. Berat ya bahasanya ya. Intinya tuh kayak sering-sering introspeksi diri nyet gitu. Dan jauhilah sebuah kata obsesi, karena obsesi itu bisa menjauhkan kita dari orang-orang terdekat kita dan menutup mata kita terhadap hal-hal indah yang sebenarnya dekat dengan kita. Dan selalu bersyukur dengan orang-orang yang ya membantu kita lah ya di dalam hidup kita. gitu. Oke. Gue Rey pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai detik ini. Jangan lupa untuk follow podcastnya di berbagai media, entah itu Spotify, entah itu Anchor, entah itu juga nanti ada Penyu FM ya. Oke. Semoga setelah mendengarkan ini kalian dikaruniai dengan hari yang indah, penuh semangat dalam bekerja atau beraktivitas, dan tidurnya nyenyak, dikasih mimpi indah. Tapi jangan sampai ngeces kemana-mana, karena nanti bantalnya kotor. Yaudah deh, yaudah ya, bye-bye. Gua mau tidur dulu sekarang. Cuy.